adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara tema bilen men Ýogsanan Nurwan. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Ukrainadan Russiýa baran söwgüşçüleriň Belgorod sewtinine alyp barýan ýaraglı söwgüşçüleri we Moskwanyň terrorçuluk derňegine başlanyp barada habarlaryň arasynda günnäwer Donetsk sewtindäki front liniýasyna baryp Ukrain eskerleri bilen uçtu. Zelenski daşary ýurda eden uzak saparından gelip 23-nji maýda front liniýasyna gitdi we harby güýçleri Ukrainanyň deňiz goşunlary güni bilen gutlady. Bu sapar Gunnowordaky Bakhmut şäherinde iki tarapyň hem üstünlük gazanýanlygyny öňe süren wagtyna gabat geldi. Şäher urunyna müňlerçe esker ýetirenligi saklanýan Russiýa ençe maýa çeken söwgüşlerden soň Bakhmuty özüne tawin edenligini aýtdy. Ukrain harbylary Bakhmutda we onuň töweregini söwgüşüň dowam edýändigini aýtdylar. Ukrain güýçleri Bakhmutyň demirgalyk we günörtü urlaryna käbir derejede ilerleme kazandy diýip Ukrainanyň guriýer güýçleriniň serkerdesi General Aleksandr Sirski 23-nji maýda Telegramda aýtdy. Rus güýçleri soňky 24 sagatyň dowamında Dnipropetrovsk, Zaporijje we Kharkov sewitlerine 20 sany raketa zarbasyny urtdy diýip Ukrain goşununyň başstaby 23-nji maýda çap eden günnelik hasabatynda aýtdy. Käbir sewitlerde howa duýduruşy 2 sagat içinde dowam etdi. Mundan başga Russiýa Eýranyň öndürilen Şahid pilosu uçurlarını ulanıp Hovadan 48 zar vurdu ve koşunun yerleşen yerlerine ve ilatlı nokotlara tapkırlayan raket atıcılardan 90 raket attı deyip kasavatta ediliyar. Donetsk sewtinin günlü ornaki Bakhmutta ve onun tövrüğünde ağır sövüşler devam ediyar. Haruların aytmaklarına göre şehirde son kurgunun doğamında Rusların 30 hücumu yerine serpiktirildi. Rusya ile Ukrayna'nın serketinde bir gün önce olan zorluklu çakmışıkların arasında Moskva Ukrayna'nın diversiye toporunun yurda girmeye sinansanlığını öne sürüp bu hücumda Kiev ayıpladı. Ukrayna hakimiyetleri Moskva'nın ayıplamasını ret etti. Rusya'nın Derneği Komiteti 23. mayda Ukrayna'dan geçen yıl edilen diversiye toporuna karşı terrorçuluk derneğine başlandığını aýtdy. Belgorod sewtindäki ilatly punktlara edilen hüjüm sebäpli jinayet işi açyldy diýip komitetiň beýanatynda aýdylýar. 22-nji maýda Belgorod sewtinde partlama we açyk sesler eşdilip, yerli häkim Ukraina bilen serhetleşýän Krayvorn etrawynda iki ýurdun arasynda barýan söwgüşleriň Russiýa hem geçenligini aýtdy. Ukrain medduwaty Harwa Aň Togurlugynyň medduwa sekretary Andri Yusufow'un sözlerine sallanıp bu hücumu Kremlin'in Ukrayna çözmeğine karşı söğüşen Rus emigrantlarının, Rusya Adatlığı Legionu'nun ve Rus Milletinci Korpusu'nun cevapkardığını haber verdi. Yöne bu aydınları tasdikleyen delil görkülmedi. Belgorod sevtinin hakimi Vyacheslav Gladkov şu anda çenli söğüşte 8 adamın yaralanını ve yağdayın tartkınlığını aytti. Ol Krayvorunnu ve gongso olurdu yaşayanların köpüsünün evakuasi edilenliğinin hem sözüne koştu. Bir Kremlin 15 ay olan Ukrayna karşı başlayan urusundan veri Rusya'nın çağını edilen İngoli hücum olup biler ve Moskva'nın umuman adım gücünün yetmezçiliğini korkuyor. Hücumun cevapkarçılığını özünü Rusya adatlığı legionunu ipatlandırıyan ve Ukrayna güçleri ile hizmettaşlık ediyen Ruslardan edilen bir topor öz sınarlı. Ukrayna hükümeti bu vakalara özünün oliyada beylik görünüşte dahırlıdığını ret etti. Kremlin medduwa sekretary Dmitri Peskov Putin'in bu hücumdan havarlı edilenliğini ve diversiyatçıları kovup çıkarmak tağırlarının edilenliğini aytti. Rus hakimiyetler Belgorod'da hovfsuzluk kulluklarına yörüte ıhtiyarlıkları veren, hovfsuzluk çarelerinin has güçlendirilmeğine yol açan terrora karşı düzgün girdi ve bu düzgün esasında şahsiyetler bağırlamak, ara katnaşıkları idarlamak mümkünçülüğü dörödü. Hakim vakanın bolun yerine Rusya'nın yörüte güçlerinin getirilenliğini ve öylerde bağırlığı getirenliğine aitti. Vyacheslav Gladkov 23. mayda pilosuz uçurların Barsovka ovasındaki administratif bina ve Grayvorn etrafındaki iki sani hususaya hücum edenliklerini yöne hiç kimin yararlanmanını etti. Mediazona Telegram kanalı Belgorod şehrinin merkezinde olan partlama varada haber verdi ve Rusya'nın Federal Kuvvetlilik Kurulu'nun Sevit merkezine varan yolun yapıktığını etti. Rusya edilen hücum varada haberlerin arasında Ukrayna 22. Mayıs'ta Avrupa'nın en ulu yadro deskasında Zaporijya'daki yadro elektrik istansiyasında taşından gelen elektrik öpçünçülüğünü kaytadan dikeldenliğini etti.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, Marinin Maruşa Hujahan Badırının qoloyuna 23-cü mayda 2 sani yaş gelin polisiya tarafından Türkmeni gelişmecek geyim geymekte ayıplanıp saklandı ve şehir polisiya bölümüne alınıp gidildi. Polisiya merkezine bir neçe sağıda çeken soruq edişlikten son zinanlar köpçülük yerlerine özlerini yengil alıp barmadlık tavsırıkları bilen boşadıldı. Bu arada Azatlık Radyosu'nun xabarçısı Sevit'ten xabar veriyar. Türkmeni qiz gelinlerine gelişen ya da gelişmeyen evin eşiklerin kanunu kesitlenen sanavı yok galiberse de ayar gıyların köpçülük yerlerine özlerini alıp parmağına değişli kanunu kesitlemeleri yok. Yönümüne ağırmazdan Türkmenistan'ın kanunu koruyucu edaraları Türkmençülük bakanalarına esaslanıp vautar vautar ayar gıyları çeklendirmek çarelerini güçlendiriyerler. Efirde adları etiki yağdaylar sebepli dursunu ve şemşat deyilip tutulayan iki yaş denan Fişen ve onu iyirilen Marşakır'ın merkezi bazarına baranlarına özlerine karışayan gen vakadı Heniz xabarsızlığı. İki coğru bazar gezelencini tamamlap Molenepes köçesinin uğrunakı yani o devlen asayı boştan yörep yolu düşenlerini ödülünü tarap tüyüşüp gelen polisiye işgaleri tarafından nişana alınyarlar. Polisiye işgaleri karışılmadık yağdıydı yağış zinanları saklap ödülün polisiye bölümüne gitmeyi talap ediyar. Zinanları alcırayar. Polisiye bölümüne gitmeyin sebebini düşünmeyar. Siz Türkmen'e gelişmecek geyimge ipsiniz köyününüzde seredin göğsünüzün yarısı daşını deyip vakanın şayetleri polisiyanın yağış zinanları aydan sözlerini getiriyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurungdaş olan kevr bazır satıcıları öğrenlerinin yağış gelinleri tanıyanlıklarını olurun tasgepte de bir gedek marinin bazırını gelip sevda bilen meşgulun yanıklarını hepdenin kalın günlerini aşkavatta geçiriyanıklarını aydarlar. Tutsuk etmeye şayet bulan adamların hem de kevr bazırçıların sözlerinin çen tutulsa zinanlar göğüs böyle sehel açık olan uzun köynük giyiptirler. Azatlık Radyosu'nun haberçisi öl çeşmelerine salınanıp polisiye merkezine yağış zinanların üniformalı işgarlar tarafından hem de güç idaralarının raya deşikli işgarlar tarafından soruğu çekileniklerini haber veriyar. Polis işgarlar yağış gelinlerden açık giyinmediği köpçülük yerlerine öğrenilerini Türkmençülüğü mahsus alıp parmağı talep ediyarlar. Gürüngdöşlüğün devamını polis işgarlarının yağış gelinleri payış sözleri aydıp azgırlan pırsatları hem bulupdur. Yağış zinanlar polis işgarlarının öğrenilerini kemsitmediği talep ediptirler. Şeyle de bağdırda başka da açık giyinli zinanların bolonunu aydıptırlar. Oların milleti Türkmen eldir. Bizedine Türkmeni gelinlerini terbiyelemege ruhsat berildi deyip tutsuk edilen zinanlar polisiyanın özlerine aydan sözlerini getiriyar.
İndi ele düşseniz ya da köpçülük yerlerinde özünüzü yengil alıp barsanız 15 gün tutsuk ederiz deyip boşadıp koyverdiler. Hani berdi adalet. Kellende yağlık ya da öyme bolmasa yengil olyanmay. Menin başım boş islanimi ederin.
Deyip polisiye bölümünden boşadılan yağış gelin aydiyar. Dursun ve Şemşat polisiyanın öz mertebelerini kemsitmeginden nâgili olyarlar. Türkmenistan'a Prezident VDP'si 2022 yılın martında Ata Kurbanlı Berdi Muhammedov'dan oğul Serdar Berdi Muhammedov'a geçirilenden sonra geçen yılın yaz aylarına yurt boyunca ayalgıydların daş keşfine gödevçülük güçlendi. Bücret edaralarına ayalgıydlardan Türkmençülüge mahsus giyinmeklik, dar ve kısıp duran köyünök giymedlik, cinsi giymedlik, dırnak östürmedlik, yasama kaş kırpık taktırmalık ve doğduk çiğşirtmedlik talep edilip başlandı. Polisiye tarafından tutsuk edilip gürüngdöşlük geçiren zinanların sözlerine göre hukuk koruyucular Türkmen ayalgıydlarının daş keşfine gödevçülüklerin bağlı tavsırıkların kanun koruyucu edaralara prezident tarafından birliyenliğine aydiyarlar. İnsan hukuklarını koruyucu halkarı kurumlar Türkmenistan'ın hükümetini insan hukuklarını depelemekte, şolhanlı ayalgıydların hukuklarını kemsitmekte tankide diyarlar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın.
Bizi gözlöw bölümine Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda şöl mektebi utaran ýaşlaryň harby gulluga alynmagy dowam etdirýär. Käbirler gutardyş ekzamenlerini tapşyryp ýetişmeýär mektep uçurumlary gutardyş ekzamenleri tamamlanmanka goşuna gitmäge mejbur edilýär. Azatlyk habarçysy Balkan vilayetinde muňa görülýän taýýarlyklar barada maglumat berýär. Türkmen başynyň harby wekilligi tarapyndan mektebi tamamlamaly okuwçy ýigitler 15-nji ýunda harby gulluga alınıp gidilmeli edildi. Mekteplerdäki soňky gutardyş ekzamenler 18-nji we 20-nji iýunda tamamlanýar. Bu arada habar berýän ýerli habarçymyz şu sebäpli käbir mekdepleriň oglan okuwçylar üçin ekzamenleriň möhletini öňe süýşürenligini aýdýar.
Erkek okuwçylar üçin armiýa alınmak has möhüm hasap edilip soňky mektep finallary 13-nji iýunda alynan diýip kagydyny resmileşdirmek we olary harby gulluga alyp gitmek kararyna gelindi. Muny gurmak iş mekteplere we ýerli harby wekilliginiň lukmançylyk komissiýasynyň agdalaryna Gorunmak ministrliginden tapşyryp geldi.
Dip habarçymyz aýtdy. Ol ýazky harby gulluga çağırış kampaniýasynyň 18-nji, 19-njy ýuly çenli jemlenmeginiň gözüňde tutulýanlygyny we häkimetleriň ýaşlary şoňa çenli goşuna alyp gitmek işini tamamlamagy howlugýanlygyny bellýär. Türkmenistanda harby gulluga çağırış ýylda 2 ýedek 1-nji apreldin 30-njy ýuly çenli we 1-nji oktýabrdan 31-nji dekabr çenli amala aşyrylýar. Harby gulluk hukmany hasaplanýar şertname boýunça gulluk ýa-da alternatif gulluk ýurtda gözüňde tutulmaýar. Ýazky gulluga çağırış mövsümi de yaşların mektebi gutarmanka harbi gulluga alınmagy soňky ýyllarda ýygjymlaşdy. Yaşların goşuna çekilmegi olaryň köpüsini okuwyny kadaly tamamlamak we dowam etdirmek mümkinçiliginden mahrum edýär. Diňe sanlyja adam bilim almagyny dowam etdirmek mümkinçiligine ee bolýar. Türkmen başyda şöl olaryň sany onlarça. Azatlyk bilen anonim gürleşen yerli çeşmeleriň biri şeýle gurrun berdi.
Şu ýyl Türkmenbaşy etrap mektebine oturan oglanlardan diňe 50 çemesine ýokary hujana girmek mümkinçiligi berildi. Olaram diňe Mektebi yokur bahalara gutorun ve sport yarışlarda velayet ya da Türkmenistan derecesinde altın kümüş medallara iye olan yaşlar. Olorun sanavları tayarlanı. Emma olara şu tamızkı yokur kutinaklarının geçip bilmedik yağdayına güyükü harbı çağırışta kurluğa gidecektikleri duyduruldu. Üyelerinden dil hatalanı.
Dip adının agzalmazlygy şerti bilen gürleşen çeşme aýtdy. Bu aralykda enatalaryň ogullaryny gullukdan alyp galmak ugrundaky aladalar artýar. Balkandaky habarçymyz käbir enatalara çağalarynyň saglyk ýagdaýy ýaramaz dip harby komissariýatynyň lukmanlaryna para berip 6 aý gullugy ýyza çekdirmegi başaryanlygyny aýdýar. Emma onuň sözlerine görä munyň bilen bir wagtda hakykatdan saglyk problemasy bar bolan hatda maýyp ýaşlary hem goşuna alynýar. Harby gullugy hem alternatif hem professional medip häzirki sialy ýarym maýyp adamlary ýygnaman söwüşi ukyply professional etkerleri taýýarlamaly. Goýularym sany az bolsun, emma ýokary taýýarlykly etkerler döwletiň bähwidine bolardy diýip ýerli ýaşaýjy öz pikirini paýlaşdy. Ýaraglyk goşlardaky agyr şertler etkerlere ýowuzlyk, açlyk, lukmançylyk kömeginiň bolmadlygy, uly etkerleriň hem harby ýolbaşçylaryň ýaşlara zulumy ýaly problemalar, ýaşlaryň goşun gullugyny berjaý etmek islemezligine olaryň enatalaryny, çağalaryny gulluktan alyp galmagy sinanşmagyna sebäp bolýar. Harby gulluga çağırlýanlaryň arasynda ölüm we yaralanmalar ýaly pazygaly ýagdaýlar hem köpçüligi ýygyýygydan mälim bolýar. Goşun gullugyndaky agyr şertler köpleri goşundan gaçmagy we ýolbaşçylara para bermek üçin mümkinçilik gözlemäge de mejbur edýär. Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýurdun ýaraglyk güýçleriniň hatarynda gulluk edýän harby gullukçylarynyň durmuş üçinçilik ýagdaýynyň ýokurdygyny ýygyderle aýdyp gelýärler we goşundaky problemalary düýpden agzamaýarlar.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Mara Türkmenabat avtomagistralynyň ugruna 22-nji may güni öýlen täze awtobanyň gurulşyny çagyldaşyan maz kysmyny agyr ýüklüg ýol hadisesine uçrady. Azatlyk Radiosynyň çeşmesi ýol hadisesiniň öýlen sagat 16:30 töwereklerini bolanyny we wakada diňe ulag sürücüsiniň yaralananyny habar berýär. Deslapky maglumatlara görä täze awtobanyň gurulşyny çagyldaşyan ýüklüginiň sürücüsiniň rolunyň başyna ýadawlukdan ukag edenligi çaklanýar. Ulag ýoldan çykyp gapdala agýar. Sürücü ýadawlukdan rolunyň başyna ukag edipdir. Ulag ýoldan çykyp çep gapdala agypdyr diýip çeşme aýtdy. Ýol hadisesine uçuran ýüklüg hususy taraplara degişli bolup Mara Türkmenabat aralygyny gurulýan täze awtobanyň gurulşyny çagyldaşyan ekeni. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky wagtlarda täze ýolun gurulşynyň depkünden güýçlendirilýändigini, şol bir wagtda gurulşyga ýük taşamak işlerini hususy taraplaryň ýüklüglerini şertname esasyna goşulýanyny habar berýärler. Agyr ýüklüglere Ahal wilayatynyň çägindän Lewap wilayatyna çagyldaşýarlar. Ulaglaryň her bir gatnagyna 500 manat töleg tölenýär. Gapdaldan hakyna tutulan ýüklüglerini sürücülerini gysdaýarlar diýip bir ýüklüg sürücüsi aýdýar. Ýokary tiýlikli Aşgabat Türkmenabat ýolunyň gurulşygy Türkmen awtobany ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine ynanyldy. 2019-njy ýylda bagdalyga berilen ýolun gurulşy Aşgabat Tejen Tejen Marwe Mara Türkmenabat bölekleri hökmünde 3 tapgyrda planlaşdyryldy. Awtobanyň Tejeni çenli bolan böleginiň gurulşygy 2021-nji ýylyň oktýabrynda tamamlandy. Uzunlygy 600 km boljak ýokary tiýlikli ýolun Tejen Marwe bölegini 2022-nji ýylyň dekabrynda çenli, Mara Türkmenabat bölegini bolsa 2023-nji ýylyň dekabrynda çenli tamamlamak gödeňinde tutulupdy. Ýöne ýolun gurulşygy meýilleşdirilen wagt möhletinden uzagy çekýär. Ýolun gurulşygyna çekilen ýüklüglerini sürücülerinden ýokary depkine ýük gatnaglaryna munasyrmak talap edilýär. 500 manat töleg üçin bir günde 2 gezek gidiş geliş Ahal wilayatynyň Lewap wilayatyna gatnamaly bolýar diýip bir sürücü gurrun berdi. Mundan ozal fevralyň ahyryna häzirki Mara Türkmenabat awtomagistralynyň ugruna ýol helakçylygy boldy. Bu helakçylykda 2 ýeňil awtoglugyň PTP çakyşmagy netijesinde 7 adam helak boldy. Şonda yerli sürücüler soňky wagtlarda ähli ýüntüň täze awtobanyň gurulşygyna gönükdirilýändigini, gelim güdümli köni awtomagistral awatlamak işleriniň bolsa ünsen düşürilýändigini gurrun berdiler. Mara Türkmenabat awtomagistralynyň hili soňky ýyllarda hasa yaramazlaşdy. Gara ýolun täsir bir kilometrine diýen ýaly çukurlar emele geldi. Ulag tekerler asfalt ýolun ugruna emele gelen çukurlara gaçyp käte tekerler ýarlyar. Awtoulag tekerleriniň diskalary zaýalanýar diýip şonada radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan yerli sürücüler gurrun berdi. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýurdun çägine bolup geçen köçe ýoly hadisalary barada halka hasabat bermeýär. Şol wagtda Türkmenistanyň döwlet ýetirilýändigine köpçülük goýuny habar berişdir işleri hem adam pidalaryny ýetirýän ýol herekçilikleri barada habar bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky 2 aýdan gowrak wagtyň dowamyny ýurdun durly künjeklerine bolup geçen Adynan 4 köçe ýol hadisesi barada habar berdiler. Daşawd wilayatynyň Bedirkent Taýhany birleşigine 5-nji aprelde bolan ýol hadisesini kämillik ýaşyna ýetmedik 3 mekdeb okuwçysy, Aşgabatyň 30-njy etrapçasyna 20-nji aprelde bolan ýol hadisesini bir adam, 29-njy aprelde Farapda bolan ýol hadisesini 2 adam helak boldy. Ýol hadiseleri barada martdan bäri gelip goşýan habarlara görä, ýurdun çägine soňky 3 aý töwereg wagtyň dowamyny adynan 13 adam ýol helakçylyklaryna wepat boldy.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda Aşgabat gününe soňky jaň dowrasyna we may aýynyň soňky ýekşenbesinde belleňen türkmen halasynyň gününe taýýarlyk görilýär. Uly taýýarlyk çäreleri soňky günlerde Balkan vilayetinde gözeýilýär. Çärilerin biri Balkanavatdaky kitapxananyň öňünde beýleki Abadanyň kenar ýakasyndaky Älem goşar parkynda geçirilýär diýilip planlaşdyrylýar. Bu bayramçylyklara taýýarlyklar üçin yerli büdjede şäherlerinden ýene-de pul toplanýar. Tapşyrylan pulyň mukdary 50 manat. Bu arada Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary 23-nji maýda gurrun berdiler. Türkmenistanda onlarça ýyl bäri belleňýän Halyk bayramy may aýynyň soňky ýekşenbi gününe gabat gelýär. Aşgabat güni bolsa 25-nji maýda geçirilýär. Bu sene Türkmenistanda orta mekdep we tamamlayan okuwçylar üçin soňky jaň dawarasyna hem gabat gelýär. Şunlar Balkan welaýatynda görülýän taýýarlyklar soňky jaň dawarasyna hem degişli 24-nji maýda Awadanyň amfiteatrynda soňky jaň atly konsert geçirilýär we oňa meşhur aýdymçylaryň gelmegine garaşylýar. Habarçylaryň söýlerine görä orta we orta hünär mekdepleriniň okuwçylary bu konserti bilet satyn almagy mejbur edilipdir. Agşam saat 19:00 başlanyp 21:00 çenli dowam etjek 2 sagatlyk konserti biletleriniň baha 100 manattan başlanýar. Bu konsert bilen bagly guramaçylyk işlerine mektep mugallimleri we polisiýa işgärleri hem çekilýär. Olara tertip düzgünin berja etmek, şol sanda okuwçylary konsertden soň guramaçylykly tertipde öýlerine alyp barmak tapşyrylypdyr. Okuwçylara gözegçilik işleriniň puhtalandyrylmagy mekteplerdäki soňky jaň dawaralaryna hem degişli.
Häkimliginiň bilim bölüminiň hünärmenleri soňky jaň dawarasy bilen bagly oturuşuklary mekteplerde kiçi görnüşde geçirmegi, her uçurma gözegçiligi güýçlendirmegi buyuruldy. Soňky jaň dawaralaryny ýaşlaryň kafe restoranlarda geçirmeliligi üçin restoran hojaýynlaryna Berk duyduruldu. En atalardan hem Dilhat Alınyar.
Dip yağdaydan xabarlı çeşme efirde adını ağdamazlık şerti bilen azatlığa gurrun verdi. Mektebi tamamlayan yaşların adeti davaraları ve akşamki oturuşlukları sonki yıllarda berk çeklendirilir dilden edilen qadağançılıkları hekimetler hupsuzluk ve yaşların ahlak meselesi sebepleri bilen düşündürüyerler. Sonki can davaraları ve sonki akşam oturuşlukları adatçı mektep uçurumlarının en ataları için ulu çıktıcıları hem göz önünde tutuyar kevri maşgalalar bir neçim Müni yetýän çykdyjylary asla götürüp bilmeýär. Soňky ýyllarda mekdebi tamamlaýan ýaşlaryň arasynda pajygaly ýagdaýlar hem göze çykypdy. Çäreleri gatnaşyp bilmedik ýetkinjekleriň arasynda öz janyny kast etmek ýaly ýagdaýlar hem döräpdi. Balkandaky habarçymyz şu günler yerli mekteplerde soňky jaň dawarasyna girdilýän çäklendirmeler bilen baglylykda en atalar bilen geçirilen ýygnaklarda hem tebitde ýaşlaryň janyny kast etmek bilen bagly ýagdaýlaryň bir neçesiniň bolundygy aýdylypdyr. Azatlyk radiosy bu ýagdaýda dogrusunda yerli rehmelerden maglumat alyp bilmedi. Döwlet tarapynyň soňky giýje oturuşluklaryň gadagan edilmeginiň arasynda okuwçylaryň 31-nji maýda ýa-da 1-nji iýunda bu çäreleri öz aralarynda şahsy görnüşde geçirmegi planlaşdyrýanlygyny habarçymy aýdýar.
Bir näçe mekdeň okuwçylary ýaşlyk edip bir-birinden galmaýarlar. Türkmen nastinni 5-6 ýyl bäri soňky jaňdan soň gyýyllaryň öw halyan sınıptaşy bilen duşmagy moda boldy. Köp enatalar muny günwatar medeniýetiniň aralaşmagy diýip hasaplaýarlar we bu çäreleriň öňüni almagy finansiýarlar. Emma döwlet we enatalar näçe gadagan etselerde bu çäreleri ýatyrmagy basarmaýarlar.
Dip Azatlygyň habarçysy bilen söhbetde şolan yerli ýaşaýjylaryň biri öz pikirini paýlaşdy. Türkmen resmileri we döwlet mediasy döwlet tarapyndan guramalaşdyrylýan dawaralar üçin ýylatyn pul ýygnamak we mektebi tamamlamak çäreleri bilen bagly girdilýän çäklendirmeler barada resmi görnüşde habar bermeýärler.
Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.